1 Timoteo, Kapitulo 4. Dayag kaupay ang siringhan espirito, nga may mga tao nga mabayahan pagtuo hati arabot nga mga panahon. Asay susugton nira ang buwaon nga mga espirito nga magsusunod hirahan mga pagturunan han mga yawa. Gintutot do ini nga mga pagturunan hin maglimbo nga mga tao nga buwaon. Kanay konsensya patay na sugan hin naugtang, pinaagihin binangga nga puthaw. Nagtutot do in sugad nga mga tao nga sayop ang pangasawa ngan pagkaon hin pira kalain nga karaunon. Kundi ginhimuhan Dios ini nga mga pagkaon, basi katapos pagpasalamati, kaunon han mga magtinuuhon nga nan nakasabot na han kamatuoran. Maupay ang nga tanan nga ginhimuhan Dios. Waray bisan usa nga igsalikway, kundi angay karawaton ang nga tanan inupdan hin pagpasalamat, kay pinaagi han pulong han Dios ngan han pagampo, kinakarawat ini han Dios. Kung igtutdo mo ini nga mga pagturunan ngadto han imo kabugtuan, magmamaupay ka nga surugoon ni Kristo Hesus, samtang nahiaagom ka hin pagkaon nga espirituhanon, pinaagi han mga pulong han pagtuo, nga han matuod nga pagturunan nga imo ginsunod. Kundi likayi at tundiri Diyos nun nga mga susumaton, nga diri angay igsinumat. Pahiaraa an imo kalugaringon parhan Diyos nun nga kinabuhi. May kapulsanan ang pagpalaksihan lawas, kundi labaw ka mapulsanon ang espirituhanon nga pagpalaksi. Kay nagsasaad ito hin kinabuhi para yana ngan parahan ti arabot. Matuod ini nga pulong, ngan angay karawaton ngan tuuhan hinhingpit. Amo man ngani nga nanlilimbasog ngan nagbubuhat kita, kaya ada an aton paglaom han buhi nga Dios nga amo an magtaralwas han nga tanan nga mga tawo, ngan labinagod han mga natuo. Isugo ngan itutdo ini nga mga butang, ayaw tugot nga may magtamay haimot tungod nga batanon ka pa, kundi maging susbaranang kahan mga magtinuuhon haimu pagyakan, pamatasan, paghigugma, pagtuo ngan pagkaputli. Gamita an imo panahon ug kusog hin pagbasa hakadam-an han mga kasuratan, ngan hin pagwali ngan hin pagtutdo, tubtob han akon pagabot. Ayaw pagpasibayi at espirituhanon nga hatag nga aada haimo, nga iginhatag haimo didahan pagyakan han mga manaragna nga han pagpandungi haimo han mga kamot han mga katigurangan. Buhata ini nga mga butang nga tumanahin kinasingkasing, base hikitan han nga tanan ang imo pag-uswag. Bantayi ang imo kalugaringon, ngan bantay man ang imo pagturunan. Padayuna pagbuhat hini nga mga butang, kay kun buhaton mo ini, matataluas mo ang imo kalugaringon ngan adton mga nanmamati haimo.